Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, suntem la Școala Cuvântului. Îi salut pe radioascultători, pe cei ce ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Vă salut și pe dumneavoastră, dragi telespectatori. Vorbim despre o temă foarte frumoasă, evenimentele ultimelor zile. Discutăm despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și nu la voia întâmplării am vorbit despre distrugerea Ierusalimului. Distrugerea Ierusalimului este un simbol al distrugerii lumii noastre. Haideți să vedem ce se întâmplă când Iisus Hristos va veni a doua oară pe norii cerului. Bun venit, îi spun domnului pastor Daniel Grigore.
Mulțumesc de invitație.
Îmi pare bine că ești cu noi, Daniel. Bun venit domnului Panait Gheorghe.
Mulțumesc că am revenit cu plăcere.
Bun venit domnului pastor Gabriel Dincă.
Mulțumesc de invitație.
Îmi pare bine pentru prezența dumneavoastră. Așa cum spuneam în debutul acestei emisiuni, o temă extrem de importantă. A vorbit despre distrugerea Ierusalimului, un simbol pentru distrugerea lumii noastre. Și după ce Mântuitorul vorbește despre distrugerea Ierusalimului, urăciunea pustiirii așezată în locul preasfânt, sfaturile pe care le dă credincioșilor, mergem mai departe în Matei, capitolul 24, începând cu versetul 23 până la 26, și vorbește Domnul Iisus Hristos despre apariția unor Hristos mincinoși și unor proroci mincinoși. Vor veni Hristos mincinoși, proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni încât să înșele, dacă e cu putință, chiar pe cei aleși. Și vor veni și vor spune, iată, Hristos este în pustie, este în odăițe ascunse. Să nu vă duceți și să nu credeți. De ce crezi că încearcă diavolul să se folosească de oameni, Hristos mincinoși și proroci mincinoși?
În primul rând, aici Sfânta Scriptură vorbește de Hristos mincinoși, care cred că pot să fie persoane, dar pot să fie și organizații religioase sau un grup de oameni care promovează altfel de învățături decât cele care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Este și un alt text, de fapt este textul cu care se și încheie Sfânta Scriptură, e scris pe ultima pagină a Bibliei, spune așa: mărturisesc că oricui aude cuvintele prorocii din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Consider că orice tentativă de a adăuga sau de a scoate se poate așeza în dreptul lui Dumnezeu sau a Mântuitorului prin a aduce confuzie, prin a știrbi din puterea Bibliei de a schimba pe oameni și de a îndrepta privirile spre Dumnezeu, iar această confuzie se concretizează în zilele noastre prin a spune fiecare cu ce crede.
Daniel, tu ai vorbit la modul general și ai perfectă dreptate. Pot fi organizații, pot fi, eu știu, tot felul de corporații care să reprezinte ce spunea Mântuitorul, prorocii mincinoși și Hristoși mincinoși. Totuși, textul continuă și ne spune, s-ar putea să vină cineva și să zică Hristos este în pustie, hai să ți-l arăt, este în odăiță ascunsă. E și în București. Eu am întrebat o doamnă profesor la un moment dat, unde crezi că va veni Iisus Hristos? Și a se uitat la mine și mi-a răspuns, că Dumnezeu, am înțeles că România e o țară vizată, e posibil să vină la noi Domnul. Adică lumea e total confuză. Ei, o doamnă de genul acesta, dacă e abordată la un moment dat de un lider și spune, știi că a venit Iisus Hristos, a venit aseară, serios, da, unde e? Păi nu știu, e în Atena sau e, nu știu, în Țara Sfântă sau, nu știu, e în Praga sau e în București. E ușor de păcălit o astfel de persoană, din punctul meu de vedere. De ce inițiativa aceasta a diavolului de a se folosi de oameni, oameni care să imită pretenții că sunt Hristos, au venit pur și simplu pe pământ?
Pentru că, în opinia mea, diavolul vrea să lovească chiar în inimă, în Hristos. De aceea spune Hristos mincinoși, oameni care își arogă această calitate și care doresc tocmai să contrafacă cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că Mântuitorul ne atenționează ca să luăm în seamă lucrul acesta și să verificăm dacă unde ni se spune să mergem sau ce ți se spune să mergem, concordă cu ce stă scris și vedem mai departe că nu. Avem și elemente de contracarare. Dar se folosește exact persoana Mântuitorului, Hristos mincinoși, tocmai ca încă o dată să lovească în elementul central al credinței noastre, în învățătura lui Dumnezeu.
Înainte să merg către domnul pastor Dincă, vă spun care este credința mea. Eu cred, potrivit Scripturii, așa cum spune, se va spune, iată-l într-o doiță ascunsă, iată-l în pustie, iată-l nu știu pe unde. Eu cred că diavolul va încerca să contrafacă revenirea Mântuitorului. Eu cred că va apărea în fața camerelor de filmat. Eu cred că se va transmite la nivel planetar în câteva secunde apariția lui. Eu cred că își va întinde mâinile și va face vindecări. Eu cred că va merge din cetate în cetate și din oraș în oraș. Eu cred că lumea va fi pur și simplu copleșită de aceste imagini. Eu cred că și politicienii vor discuta și se vor întâlni și vor da mâna cu el și toată lumea va crede că s-a întors Mântuitorul. Deci eu am credința aceasta. Că spune la un moment dat, vor încerca prin semne și minuni să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. Și mă întreb pe dumneavoastră, domnule pastor Dincă, ce rol joacă semnele și minunile în viața unui om? Vedeți, aici nu prin cuvânt, prin rațiune, prin argumente, ci prin semne, prin minuni.
Palpabil.
Da, în general oamenii acceptă atunci când văd față de ce aud. Să văd eu, să pun eu mâna. Așa a spus și Toma, dacă ne amintim. Și când ei, fără să aibă o cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu, primesc o astfel de informare și se mai și spune că au făcut minuni, oamenii au fost vindecați, unii au fost înviați din mor. Și când oamenii văd lucrurile acestea, sunt mult mai dispuși să creadă, chiar dacă este o înșelătorie, pentru că, pe de-o parte, au respins adevărul și este mai ușor să accepți ceva care nu-ți cere nimic, să te schimbi, să fii transformat, să renunți la mentalitățile tale greșite și să fii mântuit. Dom'le, dacă pot să fiu mântuit așa, pot să accept orice, dar numai să fiu acceptat de Dumnezeu așa cum sunt eu.
Cum îi putem ajuta pe cei ce ne urmăresc la Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței, ca în momentul acela în care posturi de televiziune vor transmite în direct ce va face în Atena, ce va face în Europa, ce va face în Asia, în Africa, în America, peste tot. Probabil că vor fi tot felul de transmisiuni. Acum suntem în legătură directă cu ce a mai făcut Hristos astăzi și toată lumea va privi ce a mai făcut Hristos astăzi. Și toată lumea va crede că Iisus Hristos s-a întors, dacă și cei aleși vor fi aproape duși în eroare. Acum întrebarea este în felul următor. Cum îi putem ajuta că de fapt este un impostor și că nu este Mesia, cel care vine și acordă interviuri și face vindecări și așa mai departe? Cum îi putem ajuta? Pentru că știți ce se întâmplă? În 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 13 mai departe, Pavel spune: oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și s-ar putea să te întrebi, dar cum e posibil așa ceva? Să te prefaci în apostolul lui Hristos? Și răspunsul este, nu este de mirare, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Deci, odată până să contrafacă diavolul revenirea Domnului Iisus Hristos, are deja proroci mincinoși care împart tot felul de idei, dar pe de altă parte, diavolul însuși va încerca să contrafacă revenirea Domnului Hristos. Și atunci, cum îi putem ajuta pe telespectatori și pe radioascultători? 1. Matei 24 cu 27 la 31. Cum descrie Domnul Iisus Hristos revenirea lui? Va veni Iisus Hristos așa pe furiș? Ne vor anunța jurnaliștii că a venit? Cum vine Domnul Iisus Hristos?
Cred că, în primul rând, această venire este globală. Va putea să fie urmărită și este vizibilă pentru orice om. Nu este vorba de transmisii televizate, ci cred că este o capacitate și este puterea lui Dumnezeu de a arăta și de a veni într-un mod vizibil pentru oricine.
Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus,
așa va fi și revenirea fiului omului.
Fără
cu alte cuvinte, fără
deci vă dați
implicații
seama? Cum e fulgerul
mediatice
de la răsărit până la apus, așa va fi venirea fiului omului. Deci când îmi va spune cineva, știi că a venit Hristos? Mă va întreba. Și răspunsul meu va fi nu, că nu l-am văzut. Pentru că în Apocalipsa 1 cu 7 spune, iată că Iisus Hristos vine pe nori și
orice ochi îl va vedea.
Chiar și cei ce l-au străpuns.
Nu va fi nimic ascuns. Nu va fi nimic în taină. Va fi totul vizibil. Exact așa cum s-a spus, și cei care citesc cuvântul și cunosc cuvântul vor putea fi protejați în felul acesta de toate aceste înșelătorii. Satan a fost un maestru a diversiunii și el va face lucrul acesta și va căuta să înșele chiar pe cei aleși. Dar cei care au cuvântul lui Dumnezeu, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu pot fi înșelați de aceste manevre și aceste...
De-aia am întrebat, cum îi putem ajuta pe telespectatori să facă distinție între
cuvântul,
acel Hristos transmis pe la televizor făcând minuni și acel Hristos care vine pe nori nu se așează pe pământ, picioarele lui nu ating pământul, ci el vine pe nori, rămâne acolo și biserica se întâlnește cu Hristos în văzduh și apoi condusă în ceruri la Tata. Dar bun, poate că intrăm în foarte multe detalii. Dar oricum, revenirea lui este una
vizibilă.
Cum se vede fulgerul răsărit și se vede până la pus, așa este și venirea Fiului Omului.
Și mai e un element, un semn distinct, care, în opinia mea, nu l-am văzut că poate să-l contrafacă nici cei care se dau drept Hristos de mijloc, nici chiar Satana. Zice că va fi trâmbița lui Dumnezeu. Trâmbița nu vine de la Mântuitorul, vine de la Tatăl. Ori vă dați seama că, tocmai în opinia mea, nu poate fi contrafăcut de Satana, pentru că nu este elementul Iisus în centru, ci este elementul Dumnezeu pe care el n-a putut să-l biruiască. Trâmbița lui Dumnezeu va fi elementul care va fi pe întreg pământul, urmat de semnul următor. Un semnul următor care este ieșirea din mormânt a celor care... Păi să-mi spui mie, uite, s-a întâmplat treaba asta la Moscova, da? Și au ieșit, s-a auzit vreo trâmbiță, ați văzut morții? Nu, nu e el. Asta este dublat de ce stă scris.
Deci, domnule Panait, luați-mă încet pe mine în seara asta.
Vă iau încet.
Dumneavoastră ziceți în felul următor. Primul element este că e un eveniment planetar.
Planetar. Da,
vede toată lumea revenirea lui Hristos.
Personal,
așa cum
literal,
fulgerul se vede la răsărit la apus. Trâmbița lui Dumnezeu este dată îngerilor.
Exact.
Îngerii merg și sună din trâmbițele lui Dumnezeu și morții învie.
Exact.
Adică sunt printre cei vii. Mormintele sunt deschise. Morții ies la suprafață. Deci e totuși un eveniment, nu e...
Și lucrurile acestea, ca a spus, să îndrumăm cu cei care ne privesc sau ne ascultă. Păi lucrurile acestea sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Noi vorbim de semne care s-au împlinit, da? Și se vor împlini la fel și lucrurile acestea. Sigur, cu privire la a doua venire a lui Iisus, în opinia mea. Nu se poate să le lăsăm separat. Și atunci, dacă mă duc în Matei, cum a spus, 24, dar dacă mă duc în 1 Tesaloniceni, 4. În capitolul 4, de la versetul 16, că însăși Domnul cu trâmbița
lui
și
Dumnezeu
cu glasul
se coboară atunci, din cer,
sigur că
învie morții, apoi noi cei care suntem vii suntem
și,
schimbați.
Exact, versetul 16 și 17, cine vrea să urmărească pagina 161. Și
deci
sunt elemente,
niște etape peste
elemente
care nu putem
concrete,
să trecem.
Exact, de substanță concret.
Așa este?
Că sunt contrafaceri, au fost și vor fi, dar elementele acestea, pentru un om care cercetează și sincer,
domnule pastor,
sunt suficient.
Luna nu și va mai da lumina ei, spune Domnul Iisus Hristos. S-a întâmplat în istoria creștinismului ca luna să aibă probleme?
Da, sigur că da. A fost în istoria lumii, când luna nu și-a mai dat lumina și ceea ce spune Domnul Hristos aici, nu numai că s-a întâmplat, dar acestea sunt semne pe care cei credincioși, cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pot să le aibă și pot să vadă în felul acesta că împlinirea lor certifică revenirea Domnului Hristos. Adică acestea sunt elemente din lumea socială, din lumea naturală și în felul acesta toate aceste semne întăresc, susțin foarte clar și puternic acea învățătură convingere că Iisus va veni, că va fi vizibil și că nimeni nu poate să fie înșelat. Cineva mă întreba odată, dar dacă eu totuși, poate voi fi înșelată, mi-e frică să nu fiu înșelată, am teama aceasta, că poate n-am toate informațiile. Zic, dar nu trebuie să aveți toate informațiile de la radio. Dacă citiți Scriptura, exact ce se spunea mai înainte, toate aceste elemente din lumea naturală, din lumea socială, din lumea fizică, ne ajută să nu fim înșelați. Dumnezeu nu ne lasă pradă celui rău ca să fim înșelați, ci să...
Și tot Scriptura mai spune ceva. Când a venit Mântuitorul prima dată pe pământ, a venit într-o stare umilă. Acum nu o să mai fie starea umilă, este ceva triumfător ca un împărat. Atunci, cât ar vrea să contrafaci? Sigur că acolo ce ați vorbit noastră e vorba de contrafacerea unor semne. Dar nu poate să contrafacă starea.
Așa este.
Stare.
Așa este. Dar, vedeți, sunt totuși niște etape. Odată, Mântuitorul a vorbit despre cutremure de pământ,
da,
foamete, ciumi, războaie, vești de războaie, epidemii, etc. Dragostea
Evanghelia
multora care se va răci, se vor urâi unii pe alții, se vor vinde unii pe alții, se vor da la moarte unii pe alții. Chiar la un moment dat Mântuitorul spunea în Evanghelie, Tatăl va da la moarte pe fiul și fiul pe tatăl, etc. Comprim. Dar acum Mântuitorul vine și spune, veți avea semne nu doar sociale,
Nu lumea religioasă.
Sigur că da, și religioase, dar veți planetare. Avea și semne cosmice. Soarele se va întuneca, planetare. Luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor călădea din cer, puterile cerului vor fi clătinate. Știu, ne se întâmplă niște lucruri și întrebarea este, s-a întâmplat vreodată în istorie ca să se împlinească ce a spus Mântuitorul?
În forma aceasta nu am mai văzut.
Cu soare, cu lună, și, cu stele.
Sigur.
Eclipse am avut, da, căderi de stele am avut.
Am avut.
Luna care nu a ieșit.
Da. Dar atunci,
marele cutremur de la Lisabona, 1755, când cred că, sper să nu spun ceva greșit, dar aproape un milion de oameni știu
un milion
au
și
fost înnecați atunci în urma acelui cutremur.
Nu se cunoștea termenul de tsunami atunci.
Exact. Nu se cunoștea termenul de tsunami, dar într-adevăr, în urma cutremurului s-a produs acel tsunami puternic și au fost uciși peste un
milion de oameni. Și cerul a rămas gol, pentru că împreună cu Mântuitorul, așa cum s-a menționat, vine în glorie cu toți îngerii, serafimii, vine pentru a arăta splendoarea și măreția care nu poate să fie contrafăcută. Această autenticitate a Creatorului și a Stăpânitorului lumii noastre va fi văzută de orice ochi.
Un lucru esențial în cadrul discuției noastre și chiar insist asupra lui. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. De nenumărate ori am auzit că se va arăta o cruce pe cer pentru că semnul lui Dumnezeu sau Fiului Omului este crucea. Care este opinia noastră, domnule pastor? Care este semnul lui Dumnezeu?
Atunci când ne gândim la revenirea Domnului Hristos, oamenii așteaptă să fie un semn foarte clar, ușor de înțeles, în așa fel încât oamenii să nu aibă niciun fel de dubiu. Cât privește acest semn al revenirii Domnului Hristos, Biblia vorbește despre el, dacă este să-l identificăm care este semnul, n-aș putea să spun concret care este semnul, dar...
Ce ziceți de ceea ce spunea Ezechiel? Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Credeți că sabatul ar putea să fie un semn, porunca a patra, să apară ca un semn în momentul revenirii Domnului Iisus Hristos? Întreb.
Dacă va reveni să apară pe cer? Sau...
Sigur că da, așa spune, se va arăta în cer semnul Fiului Omului.
Da. Mi-amintesc de o discuție, acum fac o paranteză cu cineva și a spus, dacă aș vedea pe cer scriindu-se, tot n-aș crede. Nu cred că va apărea lucrul acesta, pentru că semnul este pus în Biblie. Semnul sigilului Dumnezeu este sabatul și atunci n-are rost să mă apară pe cer. Eu nu găsesc. Sau cel
sunt
puțin,
unii comentatori, nu știu, deci eu întreb că de aia suntem aici. Sunt unii comentatori care susțin că vor apărea poruncile lui Dumnezeu.
Poruncile lui Dumnezeu.
Și că porunca a patra va fi proeminentă. Pentru că ăsta este semnul lui Dumnezeu. Dar s-ar putea să greșesc. Pur și simplu am întrebat de aia. Am lăsat o provocare în seara
trebuie
asta.
Trebuie să fie o dovadă biblică, adică un text biblic care să
sigur
susțină.
Că da.
Tot atât de adevărat e că semnul central, în opinia mea, este caracterul lui Dumnezeu care este încorporat în poruncile sale. Sigur că pentru noi care cercetăm Biblia și care studiem, ni se pare, dar gândiți-vă că vor fi mulți care nu și se vor trezi la elementul acela fantastic care îl așteptau, oare este adevărat că decalogul este legea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu? În atâta confuzie care există. Și Dumnezeu nu poate să lasă ca vreo minte sau vreun suflet care este doritor, nu poate viitor să
vă
nu
întreb,
fie...
Vi se pare plauzibil de vreme ce Iisus
Lumina.
Hristos spune eu sunt Domn al sabatului și Vechiul Testament vorbește despre sabat ca fiind semnul lui Dumnezeu.
Da.
Vi se pare plauzibil ca să apară porunca a patra, decalogul și porunca a patra să fie, nu știu, învăluită în lumină, astfel încât toată lumea să vadă semnul lui Dumnezeu? E plauzibil sau e, până la urmă,
este
ceva din folclor?
Un semn pe care Mântuitorul va păstra pentru totdeauna. Este vorba de semnele jertfirii sale, semnele din palme, cicatricele acestea și din picioare, care vor arăta către jertfa sa, dar chiar însăși crucificarea Domnului Iisus este un sabat mântuitor, pentru că cât timp a fost sabat, Mântuitorul a stat în mormânt și a înviat a treia zi, arătând către marele eveniment al revederii, este un simbol, un simbol al mântuirii. Cred că acestea sunt legate între ele, atât semnele pe care le poartă fizic pentru veșnicie, dar și semnul despre care vorbeați, semnul sabatului, vor rămâne nu numai la revenirea Domnului Iisus, dar aceste semne le vom regăsi tot timpul la o lună nouă, în fiecare săptămână, când ne vom vom revedea și...
Nu contează că avem idei separate.
Stă scris că s-ar putea... Mintea omului nu va putea să prezinte, da.
O adâncul bogăției înțelepciunii și științele lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui și cât de înțelese sunt judecățile lui.
Știi ce îmi place să cred? Îmi place să cred când s-a dus Moise pe munte și poporul aștepta jos semnul lui Dumnezeu. Cu ce a venit Moise de pe munte? Cu cele două table.
Eu cred, deși s-ar putea să fiu caragios în seara asta în fața publicului, dar eu cred că semnul lui Dumnezeu este sabatul și semnul care se va arăta în cer atunci va fi decalogul cu porunca a patra. Asta e concepția mea, e credința mea. Dar s-ar putea să, pentru alții să...
Eu aș vrea să citesc de aici.
Vă mai aveți lângă cuvântul lui Dumnezeu.
Spune așa, spune-ne când se vor întâmpla acele lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului. Iisus nu răspunde cu un semn specific.
Dă mai multe semne.
Dă o serie de semne și nu punctează. Ăsta e semnul.
Îmi permite să vă spun ceva, dar versetul 30 zice altceva. Atunci.
Deci contextual
e unul ce punem aici.
Odată vine Hristos și se vede cum se vede fulgerul ales la apus, trâmbița sună, morții învie și atunci se arată semnul.
Atunci se arată semnul și urmează ceva. Toate semințele se vor boci. Nu-i vorba de ceea ce spunea Mântuitorul la început acolo, arată-ne semnul și el începe și descrie semnele până la venirea lui. Aici era elementul pregătitor, aici eu văd elementul împlinitor.
Bun, nu toată lumea trebuie să fie de acord.
Sigur,
da. E foarte bine că așa ne pune la studiu mai mult. Ne pune și suntem provocați.
Cu ce rămânem în seara asta?
Cred că evenimentul acesta este cel mai important eveniment al Pământului din istoria cronologică. Cred că pentru aceasta, așa cum sunt prezentate, Domnul Iisus a dat ilustrații foarte multe care arată spre a doua venire, spre exemplu, faptul că toți oamenii vor adormi. Și chiar și în lumea religioasă există o stare de indiferență, de somnolență, de adormire, dar la momentul potrivit Dumnezeu va trezi. Cred că acestea sunt timpurile în care Dumnezeu încearcă să ne trezească și să ne pună înainte pregătirea care trebuie să fie zilnică pentru acest mare eveniment. Niciodată să nu ne gândim că atunci când va veni, mă fac și eu repede gata și voi putea să particip. Este un eveniment care trebuie pregătit în detaliu personal.
Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră. Trebuie să vă spun că a expirat timpul. Dragi prieteni, în contextul temei noastre generale, evenimentele finale, evenimentele ultimelor zile, am vorbit în seara aceasta despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și spuneam că distrugerea Ierusalimului, tema pe care am pus-o în discuție cu o seară înainte, a fost și este un simbol pentru distrugerea acestei lumi. S-au dat niște semne cu privire la distrugerea Ierusalimului și s-au dat niște semne cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, ce am putut învăța? 1. Revenirea lui Iisus Hristos va fi la nivel planetar. Orice ochi îl va vedea. Va fi vizibilă, va fi auzibilă, în sensul că trâmbița lui Dumnezeu sună, va fi un eveniment cosmic. Morții învie, mormintele se deschid, biserica lui Hristos de pe pământ e schimbată, transformată. Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 15, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița sună, morții învie nesupuși putrezirii, noi suntem schimbați și apoi Hristos ne ia acasă. Deci este un eveniment despre care diavolul nu ar putea niciodată să ne ducă pe noi în eroare sau în rătăcire dacă am ține cont de Scriptură. Sunt Tiberiu Nică și la revedere!